Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Waliberia wanasubiri kutangaziwa matokeo rasmi ili kujua nani atakuwa rais wao ajaye, wakati maafisa wa tume ya uchaguzi wanaendelea kuhesabu kura kufuatia uchaguzi wa marudio uliofanyika katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi. Mchezaji wa zamani wa mpira wa miguu George Weah na makamu rais Joseph Boakai wanawania nafasi ya kiti cha urais ili kuchukua nafasi ya rais aliyeko madarakani Ellen Johnson Sirleaf, ambaye anajiuzulu baada ya kuhudumu mihula yake miwili, na hiyo ndiyo sheria iliyopo katika katiba ya nchi ya Liberia. Mashambulizi ya anga ya Marekani yaliwaua wanachama wanne wa kundi lenye itikadi kali za Kiislamu la Al-Shabaab na kuharibu gari lililobeba milipuko karibu na mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Makao makuu ya jeshi la Marekani kwa ajili ya Afrika yalitoa leo taarifa ikieleza kwamba shambulizi lililofanyika jana jioni kilomita 25 magharibi ya Mogadishu lilizuia gari lililokuwa limebeba vilipuzi kuweza kutumika dhidi ya raia katika mji mkuu Mogadishu. Taarifa ilisema pia kwamba makao makuu ya Marekani kwa Afrika yalihakikisha hakuna raia yeyote aliyeuawa katika shambulizi hilo ambalo lilifanyika kwa ushirikiano na serikali kuu ya Somalia. Marekani imeshafanya mashambulizi ya anga aina hiyo kama 30 dhidi ya kundi la ugaidi la Al-Shabaab, na idadi ndogo inayokuwa ya wapiganaji wenye uhusiano na Islamic State IS katika mwaka uliopita. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zaidi ya wiki mbili baada ya kukosa ushindi katika uchaguzi maalum wa kiti cha Senate kwenye jimbo la Alabama hapa nchini Marekani, mgombea wa Republican Roy Moore amefungua mashtaka mahakamani katika dakika za mwisho, akitoa changamoto ya kuwazuia maafisa uchaguzi kwenye jimbo hilo kuidhinisha kwamba mpinzani wake mdemokrat ndiye aliyeshinda kiti hicho. Moore alifungua mashtaka katika mahakama moja jimboni humo jana Jumatano, ikiwa ni saa kadhaa kabla ya Doug Jones kutangazwa rasmi kama mshindi katika uchaguzi wa kiti cha Senate uliofanyika Disemba 12, ambapo Jones alishinda kwa zaidi ya kura 20,000. Maafisa wa Afghanistan wanasema zaidi ya watu 40 wameuawa na 84 wengine wamejeruhiwa katika shambulizi moja la kujitoa mhanga kwenye jengo moja mjini Kabul nchini Afghanistan, ambalo ni makazi ya kituo cha Uislamu wa Kishia wenye ushirikiano na Iran. Msemaji wa Wizara ya Afya nchini Afghanistan amewaambia waandishi wa habari kwamba wanawake wanne na watoto wawili walikuwa miongoni mwa waliokufa katika mlipuko huo. Kundi la Islamic State IS limedai kuhusika kwa shambulizi hilo. Taarifa kwenye mtandao ilisema shambulizi lilifanywa na mjitoa mhanga na kwamba mabomu matatu mengine pia yalitumika. Mashambulizi ya awali katika makazi ya waumini wa Kishia mjini Kabul na kwingineko huko Afghanistan pia yalidaiwa kufanywa na wanamgambo wa kundi la Islamic State IS. Walioshuhudia walisema mjitoa mhanga alijilipua mwenyewe karibu na mkutano mkubwa uliofanyika katika jengo la kituo cha utamaduni na masuala ya kijamii cha Tebian muda mfupi kabla vilipuzi vingine kulipuka. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema shambulizi la bomu huko St. Petersburg jana Jumatano lilikuwa ni la kigaidi. Putin ametoa taarifa hiyo leo huko Kremlin wakati wa sherehe ya kutunukia wanajeshi wa Russia waliokuwa katika harakati za kikazi huko Syria. Putin hakutoa maelezo zaidi kuhusu mlipuko huo. Takriban watu 13 wamejeruhiwa baada ya bomu la kutengenezwa nyumbani lililolipuka kwenye duka maarufu katika mji wa St. Petersburg. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kusikiliza. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia tangazo la serikali ya Kenya kusisitiza kwamba haitaandikisha upya wakimbizi kutoka nchini Somalia ambao waliondoka kwa hiari yao kutoka katika makambi yaliyopo nchini Kenya na kurejea Somalia. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kuhusu sakata la kufanya vibaya wanafunzi nchini Kenya katika mtihani wa taifa wa sekondari kwa mwaka huu 2017. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya ambapo serikali ya nchi hiyo imetoa msimamo wake kwamba haitoweza kuandikisha wakimbizi walijitolea kurejea Somalia na sasa kutaka kurejea makambini baada ya kuondoka miezi michache iliyopita. Takriban wakimbizi 17,000 zaidi wamekubali kurejea nchini Somalia kwa hiari yao. Na Kenya, Somalia, sambamba kabisa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ziliweka saini makubaliano November 10 mwaka 2013 ya kurejeshwa kwa hiari kwa wakimbizi wa Somalia waliopo katika Kenya. Kwa mujibu wa mratibu mwandamizi wa UNHCR katika kambi ya Dadaab, Alma Kije, ameshathibitisha kwamba zaidi ya wakimbizi 75,000 tayari wamerejea Somalia chini ya mpango wa makubaliano hayo ya mwaka wa 2013. Lakini kwa sasa serikali ya Kenya imesisitiza kwamba haitowaandikisha baadhi ya wakimbizi kutoka katika kundi hilo ambao wao walirejea Somalia na hivi sasa wanataka kurejea kwa sababu mbalimbali katika makambi ya wakimbizi ya nchini Kenya, hasa kambi ya Dadaab. Hapa ambaye tuliongea naye ni naibu kamishna wa Dadaab, Harun Kamau, yeye alizungumza haya.
Ndio ninaofahamu kwamba kuna wakimbizi ambao wanaingia wachache kutoka Somalia, lakini hatuandikishi wakimbizi upya. Sisi tunasaidia kurudisha wakimbizi mahali walitoka. Kwa hiyo hatuwezi kuwa tunarudisha na bado tunaandikisha wengine. Itakuwa ni kufanya kazi bure. Kwa sasa hii tuna wakimbizi wachache sana ambao hawajaandikishwa na serikali. Lakini wale wanakuja wachache, tunajua mahali wako, lakini hatu wapatii hifadhi upya kama wakimbizi. Na tunaendelea kuambia hata wao ambao wanaingia, tunaambia yule yako tayari ajiandikishe tuweze kumsaidia kurudi mahali ambako alitoka.
Naam, kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Huba Abdi ambaye alishuhudia baadhi ya wakimbizi wa Somalia waliokuwa wakirejea kwa hiari yao nchini mwao Somalia kutoka katika kambi nchini Kenya. Sasa Huba, hebu tueleze kwa nini sasa kuna msisitizo kwamba Kenya haitoandikisha wakimbizi wanaotaka kurejea makambini. Ni kwa nini kuna wakimbizi wengine ambao wanatokea Somalia au kundi lile ambalo wale walirejea Somalia wanataka tena kurejea Kenya?
Naam, asante Idi, ukiwa shukrani sana. Naam, nilikuwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab kufuatilia zoezi la wao kurudishwa, na baadhi ambao niliweza kutangamana nao kwanza walikuwa wanapongeza serikali ya Kenya na Wakenya pamoja na wenyeji wa Dadaab kwa kuwa hifadhi kwa miaka 27. Hata hivyo kuna wale ambao wanarejea katika nchi yao ambapo walizaliwa, nchi ya Somalia. Wengi wanakutwa wanapata kuwa mambo si vile walivyotarajia, masuala ya amani, kupata elimu nzuri. Wanakuta haya yote ndiposa wanaanza kurudi, na wanaporudi wanatumia njia za mkato kuingia kwa siri. Na kwa kuuliana ufahamu wangu ni kuwa walipoondoka ni kama waliweza kuwa inapatiwa fedha hivi kwanza kwenda kule nchini Somalia kwanza maisha upya. Kwa hivyo inamaanisha kuwa ukirejea ni kuwa mambo yamekushinda kule, na serikali inasema kuwa hawezi kaandikisha tena kwa sababu waliwapatia kile ambacho wanahitaji. Na vile vile shirika la UNHCR inasema kuwa kwa takriban miezi sita linawaangalia wale wakimbizi jinsi ambavyo wanaendelea, kumaanisha kuwa wanapoondoka katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab hapa nchini Kenya haimaanishi kuwa wanatupwa tu Somalia, bali pia kuna wafanyikazi wa shirika la UNHCR ambao wako kule nchini Somalia ambao wanahakikisha kuwa maisha yao yanaendelea kama ilivyo kawaida. Kwa hivyo sana la serikali kuwa na usiwamo kuwa huenda wakakosa kuandikisha wakimbizi waliorejea nchini Kenya. Wengi wanasema kuwa kuna baadhi wanataka ile pesa kiteke, kwa sababu na mimi kuwa wanatoa kama zaidi ya dola 1,000 ambapo wanaelekea kwenye Somalia kwanza. Maisha hivi anasema kuwa labda kuna wale wanahitaji pesa kisha waende wajiandikishe na baada ya hapo warudi kwa njia za mkato.
Na mpaka hivi sasa kuna wakimbizi wote ambao tayari wamekamatwa ama wameandikishwa wakifahamika kabisa kwamba waliondoka hapo awali na wamerejea tena hivi sasa?
Na kuna wale wanafuatiliwa wamepatikana, lakini kulingana na yule kiasi ninaketi na wao uchunguzi kutaka kujua ni kipi ambacho kinawafanya wao kurudi, na wanaweza watakuwa wanafanya uchunguzi kubaini kuwa yale taarifa ambao wanapata ni taarifa za haki na za ukweli. Kuna wale ambao wanasema ndio tuliondoka na katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab na kuelekea nchini Somalia ambapo ni kwetu, lakini kuna sehemu ambapo hata mkuu wa ile sirari bwana Funji amesema kuwa kuna sehemu kama zile mji wa Baidoa ambapo zoezi ni kuwarudisha wakimbizi liliweza kusimamishwa kwa sababu kulikuwa na suala la ukame, mkurepuko wa magonjwa kama vile kipindupindu, na hakukuwa na elimu kwa wanafunzi ambao tayari walikuwa wanaishi katika kambi. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa ambazo wanafuatilia kuhakikisha kuwa wakimbizi wanapokea tetesi kuwa waliweza kurudi kambini kwa madai kuwa hali ya usalama si ile walivyoweza kutarajia. Kwa hivyo haya yote yanafanyia uchunguzi kubaini kama wakimbizi wanazungumza ukweli.
Naam, asante Uba, endelea kuwa hapo. Lakini kwa upande wa UNHCR kupitia balozi wake Mohamed Afei, yeye amezungumzia namna serikali ya Kenya ilivyokuwa na uvumilivu kwa kuwapatia hifadhi wakimbizi hao kwa kipindi kirefu kabisa katika kambi hiyo ya Dadaab ambayo kuna wakati ilikuwa ina hadhi ya kuwa kambi kubwa ya wakimbizi duniani. Na hapa yeye alikuwa na haya ya kusema, huyu balozi wa UNHCR Mohamed Afei.
Tumefika hapa na High Commissioner wa Refugees Filippo Grandi na waziri wa Immigration wa Canada ili wajue hali ambaye wakimbizi wa Somali, hasa wa Somali ambaye wameishi katika sehemu hii ya Kenya kwa miaka mingi, hali yao na vile UNHCR na serikali ambaye zinafadhili UNHCR wanaweza kusaidia. Vile unayojua hii camp ama hii refugees camp ya Dadaab ni camp ya miaka 26, ni muda mingi sana, na kuna uwezekano ya kwamba dunia inaweza kusahau kuna Wasomali ambao wamekuwa wakimbizi hapa na wanaishi katika nchi hii. Vile unajua kuna shida mingi ulimwengu, kule Syria, kule South Sudan, kule Yemen. Kwa hivyo ni muhimu High Commissioner mwenyewe akuje hapa ili ulimwengu ijue ya kwamba kuna Wasomali ambao bado wanahitaji usaidizi wa ulimwengu. Na tunashukuru sisi kama UNHCR, serikali ya Kenya na serikali hizi zingine zote ambaye walifanya bidii ili watu wa Somali na wakimbizi wote wakuje kupata uwezo wa kuishi nchi yao.
Balozi wa UNHCR akizungumza hayo kuhusiana na namna Kenya ambavyo imewavumilia wakimbizi kutoka nchini Somalia. Sasa Huba, pia kuna swala hili ambalo limesisitizwa na serikali ya Kenya kwamba wale wakimbizi ambao watajifungua ama kujipatia watoto ndani ya makambi hayo ya wakimbizi, watoto wao hawataandikishwa kama raia wa Kenya. Hebu tueleze kwa nini hili linasisitizwa sasa. Hapo awali utaratibu, sheria, maazimio yanazungumza nini juu ya swala la watoto ambao wanazaliwa ndani ya makambi ya wakimbizi?
Na mwengi wanaamini kuwa mtoto yetu ambaye anazaliwa katika nchi nyingine wanaamini kuwa ni lazima kuwa ndani kwa hiyo nchi, lakini serikali ya Kenya na kulingana na kauli ya bwana Harun Kamau ilikuwa ni mtoto yoyote ambaye amezaliwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab basi akasalia kwa mkimbizi, na shahada ambayo atapatiwa iweze kuwekwa mzuri ya kumaanisha kuwa huyu mtoto ni mkimbizi na wala si Mkenya. Na wengi wa vijana ambao wamezaliwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab, wamekuwa wakiishi wakijua wao ni wakimbizi, na bado wanatafuta ufumbuzi wa kutaka kujua ni vipi waliweza kufika ripota zoezi la kuwarudisha nchini Somalia. Nilipoweza kuketi na wazazi ambao walikuwa watoto wako, wanasema kuwa ni lazima watarudi na wao, kwa maana wao sheria inasema wao ni wakimbizi. Hata serikali ikuja ibadilisha msimamo na kusema kuwa watoto wao ni Wakenya, hawezi wakajigawanya na rais kuwa aseme mimi ni Mkenya na mimi ni mzazi wangu ni Mkenya. Kwa hivyo wanaonelea mzuri ikiwa wanaondoka waweze na wanao.
Vipi Huba, kwa upande wa UNHCR kuna chochote kile ambacho wamezungumza? Maana najua hili swala limekuwa ni mjadala mkubwa sana, na nchi mbalimbali ambazo zimewahi kuwa na wakimbizi zipo baadhi ambazo zinawapatia uraia watoto wa wakimbizi. Je, UNHCR Huba, kama upo hivi sasa, hebu tueleze wamezungumza nini juu ya hili?
Na mifrika na yele siyati inasema kwa wao hawalazimishi wakimbizi kurejea nchini Somalia, wanani kufadhili vile zoezi na wao kuweza kuondoka, na kabla wao kuondoka wao huzungumza na wale ambao wanataka kurudi kwa hiari na sio kwa lazima. Na zoezi la watoto wamesema hawawezi wakalizungumzia, bali liko katika mikono ya serikali ya Kenya.
Asante sana Uba kwa kutupasha hayo juu ya kile ambacho kinaendelea. Na kama nilivyokuambia hapo awali, mpaka hivi sasa kwa mujibu wa UNHCR zaidi ya wakimbizi 15,000 wapya kabisa wameshajiandikisha kurejea kwa hiari yao, kurejea nchini Somalia ili kuanza maisha mapya, kuachana na maisha ya wakimbizi ya ukimbizi ambapo walikuwa nchini Kenya. Alikadhalika wakimbizi tayari 75,000 wamesharipotiwa kurejea nchini Somalia, zoezi ambalo linaratibiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tukirejea tena tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo bado tupo nchini Kenya. Mwaka huu wa 2017 umeandikisha idadi ndogo ya wanafunzi waliofaulu mtihani wa sekondari, ambapo kwa mujibu wa takwimu zilizopo si zaidi ya 10% ya wanafunzi wote waliofanya katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya sekondari kwa mwaka huu wa 2017 wamefaulu, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa na baadhi ya wabunge wa upinzani wakitaka waziri anayesimamia wizara ya elimu ajiuzulu kwa kuwajibika kutokana na matokeo hayo mabaya. Lakini vile vile siku za nyuma Kenya imewahi kuripotiwa kwamba kuna udanganyifu mkubwa wa wanafunzi wanaofanya katika mtihani wao wa kumaliza elimu ya sekondari, kiasi kwamba waziri anayesimamia wizara hiyo Bwana Matiang'i aliweka maazimio ya kuhakikisha kabisa wizi wa mitihani, udanganyifu wa mitihani unaondoka. Na kwenye line ya simu tunaye mwanahabari wetu Kenneth Wandera. Kenneth Wandera, hebu tueleze kwanza hili swala, tunajua bado ni mjadala mkubwa hapo Kenya na wanasiasa wanalichukulia pia kuwa ni swala la kuonesha kwa namna moja ama nyingine hali ya kueleza kwamba wale ambao wanasimamia elimu hawajibiki ipasavyo, ukianza na waziri. Limefikia wapi mpaka tunavyozungumza hivi sasa?
Bado kuna vuta nikuvute kati ya washikadau katika sekta ya elimu, wakieleza kwamba hawajaridhishwa na matokeo haya ya kidato cha nne, na wengine hususan wale wanaopatikana katika serikali wakieleza kwamba wanafunzi aliyepata alama alizopata hizo zinamfaa kwa sababu ndizo alizopata katika mtihani huo. Lakini pia nieleze kwamba wakati akitangaza matokeo haya, waziri wa elimu nchini Kenya Fred Matiang'i alieleza kwamba huenda wanafunzi wengi walifeli mtihani huo kwa sababu ya kushindwa kuelewa maswali yaliyoulizwa na kuyajibu katika mtandao wao. Na hii ni japo wale wasahihishaji bado hawajatoa ule muwanda kuweza kuelezea jinsi waliosahihisha mtihani huo na kile kilichofelisha wanafunzi wengi, waziri anasisitiza kwamba kila mwanafunzi alipata alama zinazofaa, lakini pia nieleze kwamba zaidi ya nusu ya wanafunzi kwa asilimia kati ya 75% hadi 80% waliofanya mtihani huo wa kidato cha 4 walishindwa kupata alama ya C+. Hii alama ya C+ ni ile alama inayomhakikishia mwanafunzi kujiunga chuo kikuu. Na kati wanafunzi hao waliofanya mtihani ni 70 tu waliweza kufikisha alama hiyo na kujizolea alama za kuingia chuo kikuu kwa mujibu wa mwongozo ambao wizara ya elimu nchini imeweka. Lakini bado ilivyo hapo awali, vuta ni kuvuta bado inashuhudiwa. Wabunge wa upinzani, wale wanaoegemea mrengo wa upinzani, wamekuwa wakisisitiza kwamba huenda waziri wa elimu alikuwa na haraka ya kuweza kutangaza matokeo ya mtihani huo ili kuhakikisha kwamba mtihani huo umesahihishwa kwa njia inayofaa. Lakini hapo awali waziri yule aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga, ambaye ni kiongozi wa upinzani, pia alijitokeza akasema kwamba kuna sakata hapa katika shughuli nyingine ya usahihishaji mtihani. Na vile vile baadhi ya magavana pia wamejitokeza kuzungumzia hilo wakisema kwamba si kawaida, kwa sababu si kawaida ya wanafunzi kufeli mtihani jinsi hii, kwamba ni wanafunzi wachache tu takriban 10% pekee wanaoweza kuingia katika chuo kikuu, na wale wengine wanaobaki wanaelekea wapi? Kwa hivyo hilo ndio swala ambalo linaendelea kuzua utata, na basi tutasubiri basi tuweze kufahamu ule mwongozo wa wale wasahihishaji mtihani walivyoweza kusahihisha mtihani huo, au chochote kutoka kwa serikali iwapo kuna chochote mbadala ambacho huenda kikatukia.
Naam, Kennedy Wandera, maswali kama unavyozungumza, maswali bado mengi na mjadala bado mkubwa. Na nilifanikiwa kuongea na Andrew Watuha ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Kenya, na hasa nikataka kujua sababu ni nini ambacho imesababisha kufanya wanafunzi kutofanya vizuri katika mtihani wao wa kumaliza elimu ya sekondari nchini Kenya.
Wanafunzi nchini Kenya kuteleza mtihani unaweza kuwa na changamoto kadhaa. Mojawapo ni utepetevu wa wanafunzi. Maana miaka michache iliyopita watoto walikuwa wamezoea njia za mkato ambazo zilikuwa zinatokea kabla ya waziri kuanza hiyo mikakati yake mizuri ya kusimamisha wizi wa mitihani. Maana baadhi ya wanafunzi hawakuwa wanatilia maanani sana kutia bidii. Hilo likawa ni swala moja. Kwa hivyo kuna mabaki ya wanafunzi ambao walikuwa wanaona bidii ni kusaidiwa kupita mtihani, na wanajua kwamba wanapofikia kwenye mtihani watasaidiwa, watapewa maswali na watajibu na watapita, bila kujua kwamba wanapita lakini kule mbele watakuwa ni watu wa aina gani. Je, watatoshea kufanya kazi ipasavyo? Hilo ni moja. Jambo lingine ni kwamba wakati huu wanafunzi wanatakiwa wajisomee, na wengi walikuwa na uzembe. Kwa hivyo baadhi hawakusoma. Hivyo basi unaposoma kata zao za mitihani unakuta kwamba maswali wanavyojibu, wanatoa majibu ambayo hayatoshelezi. Mtoto anataja bila kueleza. Yaani unaona hali ya udhaifu wa uzembe kwamba hakusoma. Mtoto anaandika kwa hati ambayo si nzuri. Mtoto hajibu maswali, hafuati maagizo. Kwa hivyo inakuwa kwamba matokeo yanapotangazwa tunaona kwamba si mazuri. Lakini mimi naona ule utepetevu na uzembe ambao unatokea pande ya wanafunzi kwa kutosoma.
Baadhi ya wabunge wamekuwa wakimnyosha kidole waziri anayehusika na masuala ya elimu, Waziri Matiang'i. Hebu tueleze kwamba je, ana wajibu wote wa kuwajibika juu ya swala hili, ama ni swala ambalo lawama zinabidi ziende kwa walimu pengine na wazazi wa hao wanafunzi?
Lawama litaenda kote kote, kwa sababu tunaangalia elimu nchini Kenya kama mfumo, na mfumo huu lazima sote tuweze kuvulia huo na kuoga barabara, kwamba Waziri Matiang'i anajaribu kuleta hali ambayo wengi watapinga, lakini anajaribu kuleta hali ambayo inafurahisha mwishowe baadaye. Kwa sasa itaonekana kwamba wanafunzi kundi ndio walianguka, lakini nadhani haya mambo yataendelea kurekebika, maana wanafunzi wakitia bidii hali hiyo itaweza kuwa bora, kulingana na vile mimi ninavyoona. Kwa hivyo sote tunahusika, walimu wanahusika wafanye juhudi zao. Na kweli mwaka jana nimeona walimu wengi wamefanya juhudi zao kweli kabisa. Wanafunzi wafanya kazi zao na wazazi nao pia wafanya kazi zao.
Lingine limekuwa likigusiwa kwamba kutokana na nchi kupitia kipindi cha uchaguzi, vuguvugu ya masuala ya kisiasa, pengine limechangia kusababisha wanafunzi wengi kutofanya vizuri kwa sababu macho mengi hayakuwa katika maandalizi ya mtihani zaidi ya swala zima la uchaguzi. Hili je, lina ukweli wowote?
Hilo siwezi kama lina uzito wowote. Mtihani wanafunzi anajiandaa kwa miaka 4 na mambo ya uchaguzi yametokea mwezi wa 8 ambapo walikuwa tuna miezi 2 kufanya mtihani. Mwanafunzi ambaye hakuwa ametayarishwa au amejitayarisha vyema kwa miaka 4 asitumie uchaguzi kama kisingizio. Hicho kisingizio. Wote waliojitayarisha vyema walifanya mtihani huo na wakapasi. Wale ambao hawakufika vyema wanatumia uchaguzi kama kisingizio. Kwa hiyo mimi sioni kwamba hilo linaweza kwa hatari matokeo ambayo yamekuwepo wala.
Lakini sasa Waziri Matiang'i hapa anahusika vipi? Maanake anaambiwa jiuzulu. Na yeye pengine ndiyo ameweka mazingira hayo ya kuondoa udanganyifu ambao siku za nyuma ulikuwa unafanyika.
Wanaona Matiang'i analeta masuala ya mabadiliko ambayo ni machungu, lakini ni machungu matamu baadaye. Kwa hivyo hilo shinikizo la kusema kwamba Waziri Matiang'i ajiuzuru, naomba wahusika walifikirie kwa mara ya pili. Iwapo wanajali elimu bora nchini Kenya, basi ni bora tuweze kushirikiana. Lakini iwapo wao wanataka tu bora elimu, basi mazao yake yatakuwa hayo ya kupata hizi shahada za kiholela tu ambazo ni nyingi.
Wizi huu ulikuwa unafanyika vipi? Je, ni shule kwamba zilikuwa zinashirikiana na wanafunzi, ama ni wazazi wenyewe, ama ni jamii kwa ujumla? Ilikuwa ni hali ya utamaduni kutafuta mtihani kabla ya mwanafunzi kwenda kukutana na mtihani, wakati pengine inatarajiwa au yamejiandaa vyema?
Elimu nchini Kenya ni mfumo, hali kadhalika wizi wa mtihani ulikuwa ni mfumo. Na mfumo huu bila shaka ulianzia kwenye baraza la mitihani kwenyewe. Lazima kulikuwa na watu waliovujisha hiyo mitihani. Kwa sababu mwalimu ataupataje wa mtihani? Yeye hafanyi kazi naye. Lakini kuna baadhi ya watu ambao walitaka pengine kupata pesa kwa njia ya haraka, walivuja hiyo mitihani kwa watu fulani na ikasambaa nchini Kenya. Kwa hivyo hayo mashimo katika hali ya kuyaziba, kuna watu ambao wameathiriwa. Kwa hivyo kuna njia mbalimbali ambapo mitihani ilivuja, pengine ilivuja kutoka barazani, hiyo ni moja. Pengine ilivuja katika police station ambapo mitihani hiyo ilikuwa imehifadhiwa. Kwa hivyo kuna ushirikiano wa watu, walimu na askari, wakafungua karatasi, wakapiga picha na mitihani ikaonekana kwenye mitandao. Kwa hivyo hayo mashimo ndiyo yaliyoangaliwa na Waziri Matiang'i pamoja na Profesa Magoha, na hakika wamejaribu kabisa. Hata mwaka huu kulijaribu kuibuka hali kama hiyo na wakazidhibiti mara moja, wakazidhibiti kweli kweli. Kwa hivyo huu uvujaji wa mitihani umedhibitiwa vizuri, na ndio maana baadhi ya watu waweza kugomba na kupiga kelele.
Naam, ni Bwana Andrew Watuha. Wandera, kwa kumalizia kwa kifupi kabisa, je, kuna lolote ambalo serikali imesema kufanyika kwa uchunguzi kwa matokeo haya pengine na kufutwa na kusahihishwa upya?
Hamna taarifa yoyote kutoka kwa serikali kuelezea iwapo lolote litawekewa maanani kuweza kuchunguza sakata hii. Lakini waziri amesisitiza mara kwa mara kwamba mtihani huo umeafiki vile viwango vya ubora. Kwa hivyo mwanafunzi alipata kile ambacho alikipata katika mtihani huo, na akasema kwamba wale walio na ujumbe kwamba huenda mtihani huo basi ulipitia utata fulani au masala fulani ambayo yanaenda kinyume na usahihishaji wa mtihani huo waweze kuwasilisha mbele yake ushahidi. Lakini jinsi anavyojua na taarifa alizonazo ni kwamba mtihani huo ulisahihishwa na kuafiki viwango vya ubora.
Asante sana Kennedy Wandera, na nikushukuru wewe msikilizaji na mtazamaji wetu kwa kuwa nasi toka mwanzo wa kipindi hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, Uba Abdi na Jafari Desir ambaye alikuwa kuleta matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa Facebook, mwelekezi Saida Amdun, msimamizi wa matangazo Mary Mgahawe kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi na endelea kuwa nasi hapa Sauti ya Amerika.